ธรรมประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์พระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นอ่านจากหนังสือลิขสิทธิ์จัดทำโดยมูลนิธิพระสงบมนัสสันโตตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีไฟล์เสียงและหนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานห้ามซื้อขายห้ามคัดลอกตัดตอนหรือนำไปพิมพ์จำหน่ายผู้สนใจสามารถรับฟังและอ่านต้นฉบับได้จาก www.sngob.com ขอเสนอประวัติท่านพระอาจารย์ดุลอะตุโลคำนำท่านพระอาจารย์ดุลอะตุโลหรือหลวงปู่ดูลท่านเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกของหลวงปู่มั่นที่ได้รับการฝึกฝนอบรมธรรมะปฏิบัติมาอย่างเข้มข้นท่านกับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมคู่สหธรรมิกได้รับความเมตตาไว้วางใจจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วงเล็บอ้วนติดโสและหลวงปู่มั่นโดยหลวงปู่มั่นกล่าวชมว่าท่านดุลนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งสามารถมีสานุศิษย์และผู้ติดตามมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมากและปลื้มใจผลการปฏิบัติที่เป็นพยานในมรรคผลนิพพานโดยรับรองว่าถูกต้องแล้วเอาตัวรอดได้แล้วนับว่าไม่ถอยหลังอีกแล้วอยากให้ดำเนินตามปฏิปทานี้ต่อไปพร้อมตัดเย็บผ้าไตรจีวรมอบให้เป็นรางวัลหลวงปู่ดูลมีวาสนาบารมีธรรมมากโดยท่านมีปัญญามากแนวปฏิบัติของท่านจึงเป็นปัญญาวิมุตแตกต่างจากบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นแนวเจโตวิมุตติท่านเป็นเลิศด้านดูจิตปัญญาอบรมสมาธิท่านพิจารณาจิตในทุกอริยภูมิจนบรรลุพระอรหันต์ทรงอภิญญา6การเทศนาตอบปัญหาธรรมของท่านจึงสั้นกระชับกินใจแต่ขยายได้กว้างขวางลึกซึ้งพิสดารมากเมื่อท่านได้รับบัญชาจากสมเด็จให้บูรณะฟื้นฟูวัดบูรพารามและบุกเบิกวงกรรมฐานฝ่ายธรรมยุทธในจังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้สนองงานจนประสบความสำเร็จโดยท่านได้บำเพ็ญจริยสามไว้อย่างยิ่งใหญ่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็เพื่อลาวัตตะสงสารโดยเป็นพระอุปัชฌาย์แห่งยุคที่ทรงคุณวุฒิคุณธรรมบวชและสอนกุลบุตรไว้สื่อพระศาสนามากมายท่านเป็นพระป่าที่สอนธรรมะเป็นเลิศพูดน้อยเน้นสอนที่การกระทำแม้ท่านอยู่วัดบ้านนานถึง50ปีแต่ก็ถือธุดงควัตปฏิบัติธรรมได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดและเป็นเสาหลักวงกรรมฐานที่เผยแผ่พระศาสนาเป็นเลิศทั้งปริยัติปฏิบัติทั้งงานปกครองคณะสงฆ์ทั้งสร้างศาสนทายาทธรรมและศาสนทาวรวัตถุวัดป่าไว้จำนวนมากด้วยคุณธรรมและคุณูปการที่เป็นคุณประโยชน์ดังกล่าวหลวงปู่ดูลจึงได้รับการยกย่องเทิดทูนบูชาเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่หาได้ยากเป็นพระสมบูรณ์แบบที่เพียบพร้อมและมากด้วยความสามารถถือเป็นปูชนียอริยบุคคลสมกับสมณศักดิ์สุดท้ายที่พระราชวุฒาจารย์และสมกับที่ท่านเป็นพระมหาเถระอมตะเป็นพระรัตนยูผู้ไม่มีวิบากสังขารที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าทรงเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดเมื่อมรณกาลท่านก็ไม่ทิ้งลวดลายชายชาติอาชาในธรรมประวัติของท่านทรงคุณค่ามากถือเป็นคติแบบอย่างอันเลิศเลอล้ำค่างดงามมากองค์หนึ่งในสมัยกึ่งพุทธกาลพุทธบริษัทควรศึกษาจดจำและยึดถือปฏิบัติตามเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรของพระศาสนาสืบต่อไปมูลนิธิพระสงบมนัสสันโตมกราคม2567พระอรหันตพุทธสาวกผู้เป็นเลิศด้านปัญญาวิมุตติหลวงปู่ดุลอะตุโลท่านเป็นพระผู้บำเพ็ญอำนาจวาสนาบารมีธรรมมาอย่างเต็มเปี่ยมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือสาวกภูมิที่จะมาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตต้องบำเพ็ญมาไม่น้อยกว่า 100,000 กับในปัจฉิมชาติสุดท้ายนี้หลวงปู่ดุลท่านพร้อมแล้วที่จะมาบรรลุธรรมขั้นสูงสุด เป็นพระอรหันตพุทธสาวกองค์สำคัญในสมัยครั้งกึ่งพุทธกาลในดินแดนราชอาณาจักรไทยอันได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นดินแดนสุวรรณภูมิและเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่องค์พระประมุขทรงทศพิธราชธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่ให้การสนับสนุนคุ้มครองดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อกันมาอย่างยาวนานในระยะที่หลวงปู่ดูลออกบวชปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานท่านได้มากราบถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและท่านได้ออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามป่าตามเขาอย่างอุกฤษยิ่งยวดตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจนได้บรรลุธรรมโดยในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเจริญรุ่งเรืองหรือเป็นยุคทองของวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเพราะมีพระศิษย์จำนวนมากมายที่ยิ่งด้วยบุญญาธิการและมีอำนาจวาสนาบารมีธรรมเต็มเปี่ยมพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมได้มาน้อมกราบถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมกับพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาทั้งสองจนได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันตพุทธสาวกและเป็นศาสนทายาทธรรมออกเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติตามแนวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานไปทั่วประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นไปดังคำพุทธพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำว่าในสมัยครั้งกึ่งพุทธกาลพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอีกหนการที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองจะต้องสมบูรณ์ด้วยภาคปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโดยเฉพาะภาคปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรค8หรือศีลสมาธิปัญญาตามความเป็นจริงเท่านั้นจึงจะเข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าและตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยองค์พระบรมศาสดาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบรรดาเวนยสัตว์โดยไม่มีประมาณและไม่มีใครเสมอเหมือนทรงมีน้ำพระทัยเมตตาสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัทให้ละความชั่วทำแต่ความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสทำคำสอนจึงทรงเน้นหนักการปฏิบัติบูชาแทนอามิตรบูชานอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางธรรมวินัยแล้วพระองค์ยังทรงวางแนวปฏิบัติภาวนาตามนิสัยวาสนาของพุทธบริษัทไว้2แนวทางหลักด้วยกันได้แก่ปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติโดยทรงประทานให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นเอตัคคัตถะเลิศในด้านปัญญาและด้านฤทธิ์เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายตามลำดับทั้งทรงยกย่องให้เป็นต้นแบบของแนวปฏิบัติภาวนาทั้ง2เรื่อยมาตราบจนทุกวันนี้โดยในสมัยครั้งกึ่งพุทธกาลหลวงปู่ดูลท่านนับเป็นศิษย์อาวุโสองค์สำคัญรุ่นแรกของท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมแม่ทัพกองทัพธรรมเป็นสหธรรมิกท่านเป็นภิกษุหนุ่มในฝ่ายมหานิกายที่ออกบวชเพื่อความหลุดพ้นโดยบวชเรียนปริยัติและปฏิบัติธรรมควบคู่กันภายหลังกราบถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ยติเป็นธรรมยุทธเป็นพระธุดงคกรรมฐานเพราะภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะหลุดพ้นได้ท่านจึงมุ่งมั่นออกธุดงปฏิบัติธรรมตามป่าตามเขาด้วยถ่ายเดียวตั้งแต่ยังเป็นพระภิกษุหนุ่มหลวงปู่ดูลท่านเป็นพระภิกษุในฝ่ายอรัญญวาสีหรือที่เรียกว่าพระธุดงคกรรมฐานหรือพระป่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในพระธรรมวินัยธุดงควัตข้อวัดปฏิบัติและตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างอุกฤษยิ่งยวดเอาจริงเอาจังเพื่อมรรคผลนิพพานดังนั้นผลการปฏิบัติธรรมของท่านจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากจนท่านพระอาจารย์มั่นปราบปลื้มใจเป็นอันมากและได้เมตตาตัดเย็บจีวรด้วยองค์ท่านเองเพื่อมอบให้หลวงปู่ดูลเป็นรางวัลแห่งการปฏิบัติทั้งสรรเสริญหลวงปู่ดูลให้พระเนนฟังหลวงปู่ดูลได้รับการยกย่องเทิดทูนบูชาจากครูบาอาจารย์ในวงกรรมฐานว่า ท่านเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นหนึ่งในศาสนทายาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นที่มีความเป็นเลิศด้านปัญญาวิมุตต์เป็นเสมือนพี่ชายใหญ่และเป็นพระอริยะเจ้าเลิศในการสอนธรรมในการปฏิบัติท่านถนัดแนวปัญญาอบรมสมาธิมีความเชี่ยวชาญในการดูจิตพิจารณาจิตจึงแตกต่างจากครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ซึ่งถนัดเจโตวิมุตต์ในแนวสมาธิอบรมปัญญาถึงแม้แนวปฏิบัติต่างกันแต่ผลการปฏิบัติเมื่อสนทนาธรรมตรวจสอบซึ่งกันและกันแล้วอริยสัจมีหนึ่งเดียวจะเป็นวิมุตติธรรมเหมือนกันและทำคำสอนจะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเหมือนกันหลวงปู่ดูลย์ท่านเป็นพระอรหันตพุทธสาวกที่เด่นในด้านปัญญาท่านมีปัญญาอล้ำเลิศกว้างขวางและลึกซึ้งทั้งมีอุบายธรรมอันชาญฉลาดแยบยลท่านจะไม่เทศนาธรรมเป็นกันยาวโดยมากท่านจะเทศให้โอวาทธรรมพระเนนสั้นๆการสนทนาธรรมธรรมสากัจฉาท่านก็จะกล่าวปรารภธรรมและตอบปัญหาธรรมด้วยประโยคสั้นๆกระชับเฉียบคมแต่เนื้อหาสาระธรรมนั้นกลับแฝงด้วยในที่ละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางครอบคลุมเป็นแก่นธรรมเป็นปรมัตถธรรมที่เกิดจากภาคปฏิบัติที่ท่านได้รู้จริงเห็นจริงมาซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราบรรดาพระเนนตลอดพุทธบริษัทได้ยินได้ฟังแล้วต่างก็ให้การยกย่องบูชาและได้นำธรรมอันลึกซึ้งที่ฟังมานั้นมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังเป็นประจำดังตัวอย่างธรรมที่ท่านได้แสดงอริยสัจแห่งจิตจากอริยธรรมของท่านด้วยภาษาเรียบง่ายชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนฝากไว้เป็นอมตะธรรมอันเลื่องลือจบจนปัจจุบันนี้คือจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธหลวงปู่ดูลย์ท่านเป็นพระมหาเถระรัตตัญญูองค์สำคัญองค์หนึ่งของวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีอายุยืนยาวถึง96ปีและมีอายุพรรษาการมากถึง74พรรษาวงเล็บรวมมหานิกายท่านเพียบพร้อมทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิคุณสมบัติชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณคุณธรรมอันโด่งดังขจรขจายท่านนับเป็นครูบาอาจารย์ที่หาได้ยากอีกองค์หนึ่งของวงกรรมฐานท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่มาศึกษาอบรมองค์ที่มีชื่อเสียงคุณธรรมเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่หลวงปู่อ่อนญาณสิริท่านพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่กว่าสุมโนหลวงปู่สามอกินจโนพระเทพสุทธาจารย์วงเล็บโชติคุณสัมปันโนทำประวัติของหลวงปู่ดูลตลอดชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยในขณะเป็นคราวาสจบจนอวสานที่สุดแห่งชีวิตสมณเพศอันยาวนานล้วนเป็นประวัติที่ดีเลอเลิศล้ำค่าสะอาดสมบูรณ์หมดจดงดงามเป็นที่สุดและมีคติธรรมที่ทรงคุณค่ามากมายโดยไม่มีมัวหมองด่างพร้อยซึ่งทำประวัติพระอรหันตพุทธสาวกเช่นนี้หาได้ยากที่สุดยากยิ่งกว่าหาเพชรอัญมณีอล้ำค่าที่หาได้ยากนับเป็นอริยประวัติที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้เทิดทูนบูชาและควรค่าแก่การจดจารึกเกียรติประวัตินี้ไว้ให้อยู่คู่โลกคู่สงสารคู่พระพุทธศาสนาและคู่วงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นตราบนานเท่านานเพื่อให้อนุชนพุทธบริษัทรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นแนวทางและได้ปฏิบัติตามดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป